Er Knut blitt senil, tror jeg? Jeg er jo kommet passert 67, men jeg tror ikke jeg er så veldig senil ennå. Og det er en ting som er utfordrende for de som måtte kjenne på at det er ting som blir, og jeg tenker at ja, det kan hende meg også. Men ennå så tror jeg hukser en god del, selv om jeg glemmer. Og jeg husker at for 14 dager siden så preket jeg om den gode hyrde. Kanskje noen andre husker det. At det er greit. Men den har levd litt i med denne her historien. Og så har jeg tenkt på det hvordan Jesus han bruker fortellinger fra hverdagslivet om og om igjen. Og den gangen, for 14 dager siden, så las vi i Lukas evangeliet. Hvis vi nå beveger oss over Johannes evangeliet, så står det noe om det samme. Noe om den gode hyrde der også. Og jeg så litt på det der, at jeg googlet det litt, som det heter, og så at livets vann, som han sier, at han er, det snakker om 4 ganger i Johannes evangeliet, og livets brød snakker han om 6 ganger. Verdens lys, 8 ganger store. Og han snakker om at han er døra. Det snakker han om hele 10 ganger. Og han er inne på flere ganger om dette med å være vintre og med greinene. Og så snakker han om denne gjeten. Eller den gode hyrden da. I litt forskjellige sammenhenger. Men jeg synes det er så fint, og det er så, for meg er det så gjenkjennelig med en barnetru som senere har blitt noe som jeg får lov til å ha som en personlig voksentru også. Basert på det jeg lærte som unge. Basert på de fortellingene som er gjenkjennelige. Basert på dette her som jeg har hatt med meg gjennom hele livet. Og så synes jeg også at denne fortellingen vi nå skal lese i dag fra Johannes 10, den setter oss på en måte inn i et påskeperspektiv. Vi skal lese der fra Johannes 10 om den gode gjeteren. Og så må dere unnskylde at jeg av og til når jeg snakker, så sier både den gode gjeteren og den gode hyrden, for at det liksom ligger litt i ideen av hvor vant til å bruke. Der står det slik. I Jesu navn. Johannes 10, vers 11. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir sitt liv for sauene. Men den som er leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater deg og flykter når han ser ulven komme. Og ulven kaster seg over deg og sprer flokken. For han er bare en leiekar og har ingen omsorg for sauene. Er den gode gjeteren? Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, slik som far har kjent meg, og jeg kjenner far. Og nå kommer påsken i bildet. Jeg gir livet mitt for sauene. Jeg har også andre sauer som ikke hører til denne flokken. Også de må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli en flokk og en gjeter. Jeg tror jeg stopper det. Den gode hyrde, den gode gjeten, det er ikke noe nytt i Jesu fortellingene. Han bruker også noe av det som var vanlig, som jeg var inne på for 14 dager siden, i gamle testamentlig tid. Vi kjenner det derifra, fra salmen ikke minst. Og la meg ta med en fortelling som jeg las en plass til. Der det fortelles det fra en militær leir sør i England. Året er 1944, og datoen er 4. juni. Inne i leiren finner vi flere tusen soldater, stod det. De fleste er amerikanske menner, men også en del kanadiske og andre nasjonaliteter. Og de er soldaterne i denne leiren. De skal være de første som går i land i Normandie 6. juni. Det er dagen, tidlig om morgenen, og skal være med å befri Europa fra nazismens jerngrep. De aller fleste, vet vi, De ble, ja, kanskje opp mot 95% av de jeg vil dø før 6. juni over. Som en lang trening, eller som en avslutning på en lang trening som de hadde hatt, har befalet bestemt at de skal få en flott fest før de reiser. Og denne siste kvelden så har han befalet samlet alle de soldaterne til et big party, om man skal si det sånn, til god mat og god underholdning. Ja, det beste en kan tenke seg før jeg reiser over kanalen. Og som på avslutning på denne kvelden har jeg legget inn en kjent skuespiller, fortelles det fra England, for å stå fram på scenen og deklamere en av Bibelens mest kjente salmer, nemlig salme 23, kjente hyrdesalmen. Og denne mannen, han gjør det på en fantastisk måte. Han kunne det. Og vi vet hvordan det er når vi hører noen som kan fortelle, som kan deklamere med Hokse Svein Tindberg i Markus evangeliet, ikke sant? Og vi kjenner til lokale folk som er fantastiske å lese. Og denne mannen, han kunne det utenat denne kvelden. Og fortelle alle versene helt på sin perfekte måte. Når han har gjort det, så skjer det, står der, at en av soldaterne nede i salen går ut ifra sin stol. Så går han opp mot scenen og stiller seg med siden av denne skuespilleren. Og så gjør han akkurat det samme som skuespilleren. Han deklamerer, han forteller, han sier fram salme 23. Men han gjør det med bruk av sin egen Bibel. Og han måtte det for å kunne gjøre det. Han var ikke helt stø i lesingen. Han gjør det ikke så perfekt. Men det gjør et annet resultat i salen. Etter at soldaten har sagt denne salma, deklamert den, så renner tårene på både befal og soldater, står det. Og etter at det er ferdig, så vender skuespilleren, han som først har deklamert, vender seg til soldaten og sier, «Jeg kan salme 23, men du kjente hyrden i salma.» Det var forskjellen. Så kjenner vi salme 23. Så kjenner vi hvordan den har tatt tak i oss mange ganger. Og jeg må si at for min del, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har lest den salma. For jeg leser den omtrentlig hver eneste begravelse her. For at det er noe som gjenkjenner, og det er noe som på en måte gir en gjenklang i menneskets liv og i menneskets livsløp. Jeg ble vel kanskje først oppmerksom på den, tror jeg, på en litt spesiell måte med at jeg bladde i far mins bibel hjemme når jeg var guttunge. Og der sto det på siden av den, som sikkert mange andre har noen som er skrevet i Bibelen sin, men i far mins bibel så sto det pappas salme, sto det. Og da visste jeg at det var min bestfar. Det var hans salme også. Og det kjente jeg ga en tråd ifra en bestfar jeg ikke hadde sett, som ikke jeg har møtt, som var død før jeg kom til. Og til gjennom min far, og til meg også. Jeg tenkte at den har jeg jo lyst til å ha med meg. Den har jeg jo lyst til å være noe av mitt. Og så tror jeg, om ikke jeg kan si akkurat som David, så tror jeg at jeg kan kjenne noe ut av det her gjenspeilingen av livet når han har levd en stund, som David nettopp tar fram. Du husker sikkert salmer du også. Salme 23. Den er sånn, ikke sant? Herren er min hyrde. Har vi ikke den også der, Aril? Eller tog ikke den? Ja. Skal vi se. Nei, men du kjenner han. Og så er det av og til jeg blander på de ordene for de nyere versjoner og gamle versjoner og sånn, og jeg har den i hauet, men Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Det begynner David med. Hvordan kunne han gjøre det da? Han som hadde vært gjennom så mye, han begynte som den lille gjetegutten. Han begynte som en som var på en måte nederst på rangstigen. Senere ble han konge. Senere fikk han stor makt. Så stor makt fikk han også, at han kunne sende Urias i fremste rekke og ta Batseba. De som kan bibelsoga, de kan kjenne historien. Han kunne bruke denne makten sin, altså kunne han på en måte hevde seg over andre mennesker. Så opplevde jo David hvordan Gud møtte han gjennom profeten som kom der og fortalte om han som bare hadde én sau. Der gjennom vi også denne her fortellingen om sauene og gjeterne, ikke sant? Og han som da hadde bare én sau og mistet den også. Og så sier David at han må dø. Og så sier profeten Nathan, det er du, David. Det er du som er mannen. Det er du som har syndet. Og da står det i annen salme, det er vel i 32, at da var det som om David kjente på at livskraften svant helt bort. Han ble helt matt. Jeg tror kanskje du har jo hatt noen sånne opplevelser noen ganger der du har blitt nesten møtt av et eller annet. Kanskje ikke så dramatisk som det David fikk der, men andre ting i livet som gjør at du blir rett og slett sett ut. Du blir helt gåen. Og sånn gjorde David. Han ble helt gåen. Livskraften svant som med sommerens hete, står det. I alle fall en gammel oversettelse. Ble David der? Nei, han gjorde ikke det. Han skjønte det at han hadde en å gå til. Og der står heldigvis videre i salme 32 at han bekjente synda si for Herren. Og så opplevde han en Gud som han kunne komme til og bekjenne synda si. Og så fikk han tilgivelse. Da bekjente jeg min synd for Herren, og du tok bort min syndeskyld, sela, står det. Han opplevde Guds tilgivelse. Og det er derfor at jeg går tilbake til salme 23. Han kan skrive en slik en salme at Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger, og han leder meg til vann der jeg finner hvile. Og nå skal jeg ikke preke spesielt om denne salmen, men jeg synes den er så fin å ta inn i denne bakgrunnen der han nevner dette med hyrden og gjeterne. Han gir meg nytt liv, han fører meg på rettferdig sti for sitt navns skyld. Og selv til og med om en vandrer i dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke for noe vondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Jeg ser på en måte hyrden her også. Da kjeppen og staven ikke først og fremst for å piske og si at du, nå må du skjerpe deg. Nå må du komme deg på plass. Nå må du virkelig vise hva du duger til. Det er ikke sånn han bruker kjeppen sin og staven. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Han bruker det av og til for å drive oss tilbake til seg. Drive oss tilbake til han. Så bruker han hyrdestaven, så bruker han kjeppen, akkurat sånn som vi kan tenke oss at de gjør de som gjette før i tida. Og sånn de brukte staven når ikke de hadde elektrisk gjære, og ikke hadde plottet inn på et kart der de skulle la gjære stå, sånn som er det aller nyeste. De brukte kjepp, de brukte stav. Var det for å skade sauene? Nei, det var jo ikke det. Det kunne svi litt av og til. Det kunne være litt vondt av og til. Men det var for at jeg skulle komme inn på veien. Det var for at jeg skulle være med i flokken. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like for øynene på mine fiender, sier han videre. Hauet mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunn skal følge med alle mine dager. Jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Er det noe rart at Jesus bruker fortellingen om hyrden og gjeterne igjen? Jeg synes det er fantastisk å se at han bruker sånne dagligdagse fortellinger. Tidligere I kapitlet her så kunne vi ha lest om hvordan han sier det i motsetning til tjuver og røvere. Så snakker han om en leiekar, noen som egentlig ikke har eiendomsforhold til det. Så sier han, «Jeg er den gode gjeten», begynner han med. «Er den gode gjeten?» Jeg håper du er her i dag som har opplevd at ikke Jesus er bare den strenge. At ikke Bibelens ord er bare påbud og lover og regler. Den har en del retningslinjer for et godt liv. Det har den. Den setter opp en del normer som er gode å følge. Som vi skal få lov til å ta med oss i livet som gode rettesnorer. Men evangeliet er først og fremst det gode budskapet. Budskapet om den gode gjeteren. Han som ved oss det beste. Så kan det være at vi kjenner at slaget kan være der av og til, som er jo utfordrende når vi leser Bibelen. Eller hvis vi blir korrigert ut av andre. Men så er det kanskje bare staven som er der for å få oss på rette veien. For å få oss sammen med Jesus igjen. Jeg har preket om denne her teksten en gang før, vet du, og det kom jeg på når jeg forberedte meg i går. Og jeg husker en gang jeg var oppe, Ola Magnus sier det bak igjen, han er møtevert i dag. Og jeg husker jeg var oppe til han før en gang jeg preket om denne eller en lignende tekst, om gjeteren i alle fall. Og da Ola Magnus kunne peke på den og den, sa hun at ja, den hadde to lam i fjor, og den hadde tre i førfjor. Og den der vet jeg ikke hvordan det er, om den klarer seg. Og så kunne han se, så han forskjell. Jeg så bare ull nesten. Jeg så bare forskjellige der. Ja, jeg så de som var forskjell på de hvite og de svarte. Såpass jeg. Men å se forskjell på de andre, nei, det er ikke mulig for sånn som meg. Men Ola Magne, han gjorde det, det hukser jeg, Ola Magne, var det. Du visste om deg. Og jeg er sikker på at du kunne hatt et foredrag her. Men nå er vi ikke akkurat årsmøtt for sauavlslaget. Så vi får ta det en annen gang. Men det med å kjenne sauene, det tror jeg kanskje du kan fortelle mer om. Men jeg skjønner litt av det ligger i det. Den gode gjeteren. Den gode gjeteren som er det beste for oss. Og Guds hensikt er at vi skal møte denne gjeteren. At vi kan si som David, og si med David at han er min gjeter, han er min hyrde. Og jeg har lyst til at han skal være min hyrde. Og så vi her i Salme 23 at han er med i de godene. Og jeg sier det av og til for at jeg tror det er viktig for oss å minne oss på det at jeg håper du har noen gode dager innimellom. Jeg håper du har noen gode dager og du kjenner nesten at du kan ligge der med armene under hauet i sola. Av og til fysisk. Av og til på plenen der. Eller ut på en strand. Sånn noen gode dager. Men det er jo andre dager der du kan kjenne at det er godt å leve. At du gleder deg over unger, at du gleder deg over familie, at du gleder deg over at du er frisk, så frisk som du er på her nå. Jeg håper du har noen sånne. De hadde David også. Selv om han hadde hatt perioder der han kjente at livskraften svant helt vekk. Han hadde lyst til nesten å bare synke et hål i jorda, som jeg sa. Så hadde han også, Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Tenk om du også kan kjenne at du har en sånn Gud som er med deg alle dager, som er med deg i alle situasjoner, som er en god gjeter som fører deg framover. Og hvorfor er det så viktig da? Jo, for den gode gjeteren, han gir også livet for sauene. Og her tror jeg vi kunne snakke om, sånn som jeg vet jeg har brukt før litt i noen prekene, om dette her med innhengningen som var gjeteren som satt i åpningen der. Og passa på så ikke ulven kom som det stod om her. Han er der for å passe på deg. Han vet det beste. Han har også noen andre sauer, står det her. Og det er der min teologi ikke kommer langt nok, og ikke har god nok på det. Jeg las en, eller har hørt, er det vel rett jeg har sagt, en tolkning av det i alle fall, at han sa dette til jødene, til Guds folk, Guds eget folk, men at det også pekte mot at hedningene var en del av denne flokken som skulle være med, som han også snakket om at han har andre folk, andre mennesker, og at andre enn jødiske folk også skulle få lov til å regne han, regne med at Jesus ville være deres og vår gjeter. At vi en dag, enten vi regner fra pinsedagen, eller den dagen Jesus kommer igjen, vet ikke jeg, men at vi en dag skal være ett i himmelen. Så tror vi at jødefolket, så tror vi at Israels folket har en spesiell stilling i dag, i Guds øyne. Derfor ber vi for Israel. Derfor velsigner vi Jerusalem. Derfor er vi oppfordret til å gjøre det. Og det skal vi. Så skjønner vi ikke alt som skjer. Så forstår vi ikke de her krigshandlingene som er der. Hvorfor kan det ikke ta en ende så? Nei, det vet vi ikke. Men Gud har et spesielt øye til deg. Men så er det ikke bare deg. Men det er for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så er du og vi også et Guds folk, Kristi eiendomsfolk, som vi skal få lov til å være en del av, og som vi skal få lov til å tro at vi kommer til himmelen, for at han vil føre oss der. Og så kunne vi brodert denne teksten på mange måter, og i mange vinkler med dette med gjeten. Men ta det med deg i dag også. Og som også der står, jeg var inne på det, tror jeg, for 14 dager, så er jo, der vi henter frem igjen tekster fra Gamle Testamentet, Esekiel 34. Der er jo en tekst som jeg var innom, tror jeg, for 14 dager siden, men som jeg så på i går igjen, og tidligere i veka når jeg forberedt meg. Der det står i Esekiel 34, 11, at «Så sier Herren Gud, se, jeg vil selv leite etter sauene mine og ta med av deg. Som en gjeter tar seg av sauene sine og er med deg den dagen de blir spredt, slik vil jeg ta med av sauene mine og berge deg fra alle stedene de kommer til da de blir spredt, på det mørke og skytunge dagen. Jeg vil føre deg ut fra folka, samle deg fra landa og føre deg inn til deres eget land. Så skal jeg gjete deg på fjellet i Israel, i dalene og overalt der de bor i landet. På gode beitmarker skal jeg gjete deg. De skal ha engene sine på Israels høye fjell, og de skal hvile i frodige senger, enger. De skal gå på saftige beiter på fjellet i Israel. Jeg vil gjete sauene mine og la deg hvile, sier Herren Gud. Jeg vil leite opp de bortkomne, føre tilbake de fordrevne, forbinde de skadde, styrke de syke, vokte de feite og sterke og gjete de med rett, på rett vis. Så skjønner vi at her er det spesielt snakk om Israels folk også. Men utifra det Jesus gjorde, så gjaldt det alle mennesker. Så gjelder det deg spesielt, ja. Men så kan du også være blant deg som han ikke vil slippe, og som han ikke vil forlate, men som han vil hegne om og passe på, for han er en god gjeter. La oss be sammen. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk, Jesus, for at du passer på oss. Og takk for at det står det at du er den gode gjeteren. Hjelp oss til å være i din flokk. Se det at du vil oss det beste. Og takk for at du kaller deg på deg som er kommet vekk fra flokken. De lamma som er kommet på avveie. De sauene som er forvildret seg bort. Du kaller deg på deg, for du er glad i alle, og du ønsker alle hjem til himmelen da. Velsign du oss, Jesus. Amen.